baila Carmiña, Carmiña, Carmela. Con zapato baixo e media de seda, e media de seda e media calada. Bailar Carmiña, miña namorada. Bailar Carmiña, Carmiña, Carmela. Un zapato baixo e media de seda, e media de seda e media calada. Bailar Carmiña, miña namorada.
Nas festas do meu colegio todos saltan los hinchables, pero co que máis desfruto.
Pois hoxe unha sintonía moi animada e diferente do habitual para dar a benvida a María Elena Becerra, que temos xa na Radio Municipal. Bos días.
Hola, bos días.
Pois contanos, por que estamos a escoitar este tema?
Bueno, pois, como todos sabemos, o pasado ano cumpliróse 50 anos da primeira vez que abriu o público a Biblioteca Municipal Valle Inclán de Redondela, ou seja, 50 anos das bibliotecas municipais do noso municipio, e xa agora estamos un pouco como pechando o aniversario. Imos ter unha gala máis oficial, máis protocolaria no mes de abril, o mes do libro, que é o mellor mes que ese para pechar, pero agora imos ter unha gala máis unha gala infantil, bueno, para infantil para todos os públicos. E bueno, pois moi divertida e moi movida como estamos a ver. Nada máis e nada menos, porque son un referente dentro da música infantil galega, que coa banda de Uxía Lambona e a banda Molona, non? Teño que dicir que son fan number one. Entón, nada, vai a ser unha gala onde ademais imos ter a entrega de recoñecementos aos mellores lectores infantís do ano 2018, que son dous rapaces, eles xa saben que son os gañadores, o sea que non desvelamos así nada que non se saiba, que un rapaz de 4 anos, daqui da Biblioteca Pública Municipal Valle Inclán, que se chama, teño aquí o nome, Antón Peca, e na Biblioteca Xela, ya sei como me gusta xa dicir o nome propio da Biblioteca de Chapela, na Biblioteca Municipal Xela Arias de Chapela, Raquel Rodríguez, unha nena de 6 anos.
E isto, en base a que os seleccionades?
Sí, sí,
son
sí.
Os nenos que máis libros...
Que máis fan uso do servizo de préstamo. Imos ás estadísticas do noso programa de xestión e buscamos os menores de 14 anos que máis documentos levaron en préstamo no ano 2018. E foron estos dous rapaces de 4 e 6 anos.
Pois son uns grandísimos lectores. Todo apunta a que as cousas seguirán así, non? Porque os nenos que leen parece que seguen lendo tamén no futuro. Así que...
E animar a todos a que a 6 mañá, a 6 da tarde, que se acheguen ao Multiusos da Xunqueira, a entrada é libre de balde. Bueno, sabemos que por cuestión de aforo comezan a repartirse dende 2 horas antes as entradas, simplemente para control do aforo. E nada, que o van a pasar moi ben tanto nenos como maiores.
Pois imos quedarnos con esta banda sonora así de fondo, hoxe pois un programa especial. Elena, e que nos traes, ademais desta convocatoria?
Sí, pois hoxe vemos de revistas, vemos de publicacións periódicas. E a verdade é que non era o que tiña previsto para o día de hoxe, pero caeron nas miñas mans e gustáronme tantísimo que esa necesidade que ten un que cando atopa algo que lle gusta moito, a necesidade de comunicalo. Dixen eu, pois, vou a falar no programa, porque ademais normalmente o tema das revistas, das publicacións periódicas, é certo que falase menos normalmente delas nos revistos, nos programas literarios, non? Unha delas é Archiletras. Archiletras, que acaba de sair agora a segunda entrega, A verdade é que é un proxecto que a mí me parece bastante innovador. De feito, mirei por aí pola rede e todo o mundo comenta que non hai nada parecido en ningún país, en ninguna outra lingua. O artífice desta revista, desta nova revista en papel sobre a lingua española, a lingua española a nivel panhispánico, é dicir, non solamente no noso país, senón a lingua española en Hispanoamérica e en outros lugares, non? O artífice é Arsenio Escolar, que traballou durante moitísimos anos en diversos medios periodísticos, El País, Cinco Días, El Sol, Diario 16 de Burgos, 20 Minutos, que eu incluso creo que en 20 Minutos creo que foi director, se non lembro mal. Pero ele estudiou filoloxía, o que ocorre que por estas cousas da vida, cando xa se estaba preparando para facer oposicións para a ensinanza, pois chamaron no do país e comezou aí e xa botou anos e anos no periodismo. Entón, el dende fai 40 anos tiña ganas como de facer algo que unise pois as súas dúas pasións, non? O periodismo e a lingüística. Entón, pois surxiu, agora que deixou xa o periodismo, pois dixo, este é o momento de poner en marcha este proxecto que me gusta tanto, non? Entón, por que innovador Archiletras? Porque consta de tres soportes. Por unha parte, unha publicación trimestral, que é da que vou a falar fundamentalmente, que está dirixida a un público xeral, según di Arsenio Escolar, culto. Bueno, a min gustoume moito, non sei se son moi culto ou non, pero...
Non nos duvidamos. Eu
creo que público xeral, agora xa vou a comentar, porque pareceme moi asequible, moi, moi interesante. A ver, ben, que require, non é unha revista así... de todo fotos e pouco contido, non ten moito que ler, pero moi, moi interesante, non? Despois, unha publicación semestral, que é así que vai a ser unha revista de investigación de expertos, pensada para expertos, e despois tamén ten unha páxina web, que está, bueno, xa está operativa, pero bueno, aínda están a desenvolverse os seus contidos, e a idea é que sexa un medio online mixto, por unha parte, que teña noticias sobre a lingua española, e por outro que sexa un portal de recursos para profesionais da lingua, non? Unha cousa que me encantou, que están, bueno, aínda están promovendo, é que a revista vai contar cunha rede mundial de corresponsais que o perfil que están a buscar son periodistas veteráns, non sempre van a ser xóvenes, periodistas veteráns que xa teñan escribido bastante sobre a lingua. Claro, eso non debe de ser tampouco fácil. A Escolar preguntábanlle, bueno, sobre o risco, o que pasa sempre, non, de sacar en papel, agora que o papel está tan en declive, unha publicación destas características, el dicía que, bueno, que é certo, e de feito eles pensan sobrevivir fundamentalmente a base das suscripcións, non? Pero que pensa que o papel é importante porque a lingua non solamente ten a importancia oral, senón que tamén a lingua escrita, a linguaxe escrita, ten unha presencia moi importante dentro do que é a linguaxe, non? En xeral. Esta venda, eu Archiletras o encontrei sen problema ningún. Incluso en Vila García de Arousa, onde vivo.
Pero que tipo de artigos trae?
Sí, agora vou a falar. Primeiro vou ao aspecto económico. Archiletras encontrei sen ningún problema, costa 10 euros. A revista semestral tamén vai a costar 10 euros. Eles fixeron, acaba de sair o segundo exemplar. Eles, non sei se se conserva ou non, lanzaron unha campaña de suscripción por 20 euros polos 4 números, non? Son trimestrais. E agora, imos a falar de que vai. Pois mira, Arsenio Escolar falaba, bueno, que o staff da revista, bueno, é moi variado, non? Non somente lingüista, senón que hai xente moi variada, porque o que intenta non é como dar doctrina sobre a lingua, senón crear debate, crear disensións. No primeiro número se ve moi ben. Por exemplo, déixame coller aquí un dos artigos. La polémica del lenguaje inclusivo país a país. Interesantísimo. Señores y señoras, bueno, este duplicar nenos y nenas, a utilización doe en vez, por ejemplo, decir en vez de ellos, elles. Bueno, cosas muy curiosísimo e interesantísimo. Ven, por ejemplo, una entrevista sobre a mujer que lle pon a voz a Siri, o asistente de Apple. Bueno, que hai varias, pero en todo en conta a súa experiencia, como ela non pensaba que a súa voz acabara ali. Bueno, moi interesante. Outro que a min me encantou. No segundo volumen o dedican a sinalética dos semáforos. Pero neste caso é a sinalética, a linguaxe visual nos servicios, nos cuartos de baño. Entón, bueno, espera, díxenme buscar, porque ademais aquí é que hai unha cousa simpatiquísima. Máxina 142, porque, bueno, é longa a revista, ¿eh?
No, sí, é un volume importante.
Vamos a ver, 192 páxinas. Pois aquí na páxina 142, titúlase El baño, por favor. Entón vai analizando toda a sinalética tan original que hai nas portas dos servicios.
É que a veces é pouco aclaratoria.
Pois sí, ás veces sí. A ver, home, muller, nai con neno para cambiar o bebé. Por exemplo, que dentro do mesmo artigo, orinando por el mundo hispánico. Entón, en cada país, como se chama o baño, bueno, está de verdade que, bueno, máis cousas moi interesantes, Bueno, non vou.
E pensas que vai ter público?
Ai, dame pena, pero supoño que o que di el, supoño que se manterán das suscripcións, supoño que despois organismos como a Real Academia Española, organismos que apoiarán, supoño que estas iniciativas, haberá suscripcións institucionais. A nivel, por exemplo, eu atopei o segundo volume, atopei nun centro comercial en Vila García, que sorprendeu, me dixen, ai, que ben, uh-huh. Eu comprei e tal. Pero claro, supoño que no, ademais 10 euros, ainda que ben o vale, pero son 10 euros. Uh-huh. Ay, crucemos os dedos, pero bueno, en fin.
Pues Elena, este ritmo quedámonos sin tempo, así que rápidamente.
Pues otra revista preciosa que cando a vin dixen, "Ay, qué pena que non sei de música porque xa daban ganas de porse a elo." Kids and Music. Kids and Music é unha revista online gratuita da editorial Belaterra. Belaterra é unha editorial que está ligada catalana de Barcelona, que está ligada, creo que surxiu alá polo ano 2002, se non lembro mal, que está moi ligada a un centro de ensinanza, que non lembro agora o nome, de música, danza e tal. Entón, o que intenta é difundir, eles publican cousas, difundir contidos de calidade en torno justamente a ensinanza musical e a danza, non? Pero son cousas como, bueno, vale a pena entrar na web da editorial, porque como moi na web da revista da que imos falar agora, porque é moi atractiva e a verdade que teñen publicacións fenomenais. Entre elas este Kids and Music, que é unha revista sobre o mundo da música para pais, profesores e para rapaces e nenos, non? Xa digo que está menos o último número, que o cargarán un pouquiño máis tarde da edición en papel, supoño, están todos os números para descargar na web gratuitamente. E o que non puiden todavía, porque a verdade é que non me deu tempo, porque esta revista en papel, que tamén é trimestral, que vai polo número 7, aquí me aparece na revista que ten un prezo de 4 euros, uh-huh. Pero non fun capaz de atopar como se distribúe. A min chegoume, bueno, a través dunha persoa, pero bueno, cando saiba o comentaremos aquí na radio. Bueno, originalísima, superatractiva, e por exemplo, bueno, aparte de entrevistas, por exemplo, con Macedonia, que é un grupo pop de nenas de 13, 14 anos. Despois hai un artigo, por exemplo, sobre unhas rapazas que se dedican a construir violins. Pero despois, por exemplo, une disciplinas como yoga, neurociencia, a cociña coa música. Entón, por exemplo, imos ao práctico. Déxame buscar. Por exemplo, respiración de abeja. Entón, é un artigo dedicado á respiración no yoga, pero relacionando co sonido das abellas para realizalo. Unha receita de cociña, cookies de almendra. Entón, a receita está contada como si fose unha canción, uh-huh. E despois, ademais, a continuación, tes o pentagrama con a letra e a música de Almond Cookie Song, para que podas tocar a receita e cantala. Bueno, moi, moi original.
Pero tamén está orientada a un público como moi específico.
Claro,
¿no?
claro, sí. Esto está para, xa digo, para pais e profesores de música e danza, un pouco para utilizar isto como recurso educativo, pero bueno, tamén para xente xoven. Xa digo, por exemplo, ven aí esa entrevista con estas rapazas de 13, 14 anos, pois que aos nenos vailles encantar. Está un pouco orientada tamén aos nenos. Moi bonita, moi atractiva, de verdade. Mira, aquí unha cousa de manualidades que surxen escoitando, pois en este caso, a música de Mussorgsky. Bueno, é preciosa, preciosa.
Pois deixámolo aquí porque se nos foi o tempo, Elena. Imolo deixar, imos lembrar títulos autores, neste caso publicacións, e imonos quedar tamén con Uxía Lambona e a banda Molona. Pero imos primeiro coas súas propostas. Sí.
Pois a revista Kiss a Music, que é unha revista que acaba de sair en papel, bueno, acaba de sair o número 7, o prezo, aquí pon na revista de 4 euros, e que informaremos a ver se nos enteramos como se distribúe en papel. Pero senón, online e de descarga gratuita, en www.kidsmusic.es. E despois a revista que acaba de sair agora, lanzouse en outubro do ano pasado e agora saiu o segundo exemplar, a revista de lingua española Archiletras, ao prezo de 10 euros.
Pois, Elena, esas son as propostas de hoxe. A outra, a chegarnos mañán ás 6 da tarde ao Multiusos para escoitar a banda
Para escoitar, Auxía. Bailar, facer un pouco ganso, que tamén...
Para nenos, pero tamén para mayores,
como dís. Tamén.
Pois quedámonos con dos temas deste disco de Uxía Lambona, Todo Chimpín. Un saúdo.
Forte, e para que siga
para